ናይ ኤውሮፓ ዝተፈላለያ ናይ ፕሮቴስታንትን ኣንግሊካንን ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓቁፍ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያን ኤውሮፓ 750 ናይዚ ቤት ምኽሪ ኣባላት ኣብያተ ክርስትያን ልኡካን ኣብ ፈረንሳ ከተማ ልዮን ኣብ ዘካይዶ ዘሎ መደብ ሻም ናይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ተረኺቦም ዘረባ ዘስምዑ ናይዚ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ዣን ኣርኖልድ ደ ክሌርሞንት ንናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ኣተኪሩ ኣብ ሲቢዩ ከተማ ኣብ 27 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዘውፅኦ ሰነድ መሰረት ንናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዝግበር ፃዕሪ ቀዳማይ ደረጃ ክወሃባት ተሓሳሲቦም ብፍላይ ድማ ምስ ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝግበር ናይ ሓድነት ዘተ ዓሚቑ ንቀጻልን ክኸውን ኣለዎ ከምዝበሉ ተሓቢሩ። ኣብ መንጎ ናይዚ ቤት ምኽሪ ኣባላት ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘሎ ስነ ቤተ ክርስትያናውን ቴዎሎጊያውን መልክዕ ዘለዉ ፍልልያት ዘይምሕሳብ እቲ ፍልሊ ክጸብብ ዘይምዝታይ ጌጋ እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ መንጎ ኣባላት ኣብ ቤተ ክርስትያን ናይዚ ቤት ምኽሪ ዘሎ ፍልልያት ምውጋድ ምስ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ዝድግፍ እዩ ኢሎም። እዘን ኣብያተ ክርስትያን እቲ ኣብ ስነ መንፈሳውነትን ቴዎሎጊያን መሰረት ዘለዎ ንሓድነት ዝተባብዕ ናይ ሓባሪ ረቋሒ ዓብ ትኩረት ክግበረሉ ኣተሓሳሲቦም ዘረባኦም ብምቕጻል እቲ ኣብ ዓለምና ዝረአ ዘሎ ብከላ ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ኣየርን ስእነት ሰላምን ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብን ክፍለ ዓለም ዘሎ ናይ ናብራ ፍልልያት ጠቒሶም ኣብያተ ክርስትያን እዚ ኣሉታዊ ዝኾነ ገጽታ ዓለም ክውገድ ክጽዕራን ሓድነት ከረጋግጻ ይግባእ ኢሎም ሰብ ብእንጌራ ጥራሕ ዘይኮነስ ብቅዱስ ቃል እግዚኣብሔር እውን እዩ ዝነብር እሞ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ እምነትን ካብዚ እምነት ዘረጋገጽ ተስፋን መሰረት ድማ ኣብያተ ክርስትያን ወንጌል ኣብ ምስፍሕፋሕ ቀዳማይ ጸዋዕትአን ክነብራ ሓደራ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ጉባኤ ንካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ወኪሎም ዝተሳትፉ ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ሕብረት ምኽትል ሊቀ መንበር ናይ ቦርዶክስ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ፖል ሪቻርድን ጠቕላለ ዋና ጸሓፊ ኣባ ዱራቴ ዳ ኩንሃ ከም ዝኾኑ ተረጋጊጹ።